Du lytter nå til en podcast fra Heislobbyen
med
Håvard,
Emil
og
Martin.
Velkommen til Heislobbyen sommer spesial, sendt fra Drammensfjorden faktisk. Sitter med en fabelaktig utsikt og ser utover med spansk tapas. Ja, bedre blir det faktisk ikke, altså. Litt sånn galskapens navn denne her. Tenker at vi har to gamle rever fra bransjen med oss, og den skal vi få lov å presentere etterpå. Først den vanlige presentasjonsrunden. Martin, hurra lege.
God dag, god dag. Ja, jeg husker vi pratet om ta med dag sist gang. Men vi får kanskje unnskylde oss på at vi har dratt ut i verden i stedet for da. En ordentlig sommerutgave. Sitter to meter fra kjøen her i shorts og nyter været. Og dette første uke for ferie for min del. Jeg har skjønt at noen har blitt ferdig med ferien, andre ikke startet, men nyter livet akkurat nå.
Så bra. Og Emil, er du i form på denne fantastiske kvelden?
Alt i form. Det blir jo ikke bedre enn å sitte her med den utsikten og prate heis i noen timer, det... Jeg gleder meg som en unge.
Får liksom følelsen av altså litt sånn rap-konge, Eminem, med solbiler der. Og kan du ikke dra en par sånn, dra litt beats?
Nei, altså jeg kan ingenting om hiphop. Jeg holder meg til Johnny Cash og de gutta der.
Sier du det?
Ja.
Men du ser det, ja, det er blanding av Elvis og Eminem, er ikke det et eller annet sånt nå?
Jeg vet ikke.
Skal vi si det da?
Jeg hørte litt på hiphop i mine yngre dager, men ikke nå.
Nei, det veldig bra. Vi skal ta en prestasjon av gjestene våre etterpå. Bare en liten shoutout først. Først til våre eneste... Altså, jeg har avkledd hvem som er vår faste lyst gjest som logger seg på og ser dette på YouTube.
Ja.
Ja, og det er ikke dårlig, vet du. Vet du hvem det er?
Jeg vet du har sagt det.
Ja, det er en shoutout som jeg har glemt. Og den går til Sebastian. Det er faktisk stedsønnen min som logger seg på og ser live. Altså, veldig bra. Takk skal du ha, altså. Og så må vi ha en annen enn, og det er trekningen av konkurransen om hva et angran var. Det var vel Steinar Gjerup som var først ute med hva et angran var. Husker du det, Tor? Vi tar presentasjonen etterpå, men det var, da går premien til Steinar Gjerup som var først ute. Skal ikke gå i detalj bare, det kan lese på Facebook, tenker jeg.
Hva er premien?
Det er en halv mink.
Dansk.
Mink halvpart.
Mer uten jord.
Det får vi se. Vi ser hva som kommer i posten. Det er bestilt på eBay. Danskmink.com. Kom mye rare treff når jeg googler det. Skal ikke gå inn på det. Da tenker jeg vi begynner å nærme oss. Altså. Og selvfølgelig shoutout, Emilie. Du har ikke glemt. Vi skal nok få et par ord på deg i dag også. Men litt sånn, vi tar et som vanlig kommer. Da, kjære lyttere. Skal gjestene få lov å presentere seg selv? Dette blir jo liksom rosinen i pølsa, tenker jeg. Og da kan vi begynne på min høyre side. Sitter
Tor Sundby. Jeg begynte i lære i Visbekk i 1959.
Veldig bra, altså.
Ja, det begynner å bli noen år siden.
Ikke sant? Vi skal komme tilbake til historien. Og på min venstre side har jeg med meg
Svein Bugge heter jeg. Og jeg begynte i Otis i 71. Så jeg har ikke holdt på så lenge som motoren.
Nei,
slår meg på de fleste områdene.
Guttungen? Er du guttungen?
Nei, jeg er vel eldstemann her, tenker jeg.
Og du er det? Født i går, er det lov å spørre når du er født?
Jeg er født i 46.
Og etterkrigsbarn? Laget
fredsbarn heter det.
Ja, det er det, ja.
Etterkrigs var jo ille.
Jeg sier det, jeg ikke sier. Ikke sant? Laget det i mai, i mai 45. Ja, i mai 45. Ja,
og det har preget meg hele livet.
Så. Ja, ikke sant? Bare smil.
Født i juni.
Og kjøtt i juni, ja. Ja, det var ikke lenge etter da. I juni 46, ikke sant? Ja. Og da ble du laget tidlig på høsten i gledesrus, vil jeg tro. Ja. Fint, flott.
Han har bløffet litt, for dette er født i 42.
Faen, det var jeg sikker på, jeg var eldre der, Tor.
Ja, den kom
var,
ut da.
Det var på dagen så Hitler hadde jo børsdag, 10. april.
Så heldig.
Nei, ja. Så jeg var kompis med han nest.
Sier du det? 42? Ja. Under krigen, altså?
Ja.
Jeg husker vel kanskje ikke akkurat så veldig
nei.
Mye.
Nei, jeg har bare hørt.
Ja. Ikke et minne fra...
Nei, ikke et minne.
Nei, men det er ikke dere handler om, eller? Det er liksom ikke Tyskland og Norge, dette her. Det er heisbransjen. Og den, jeg tror at folk forandrer seg jo ikke på et vis. Folk er det samme, om det var den gangen eller nå, men det er en del andre ting, forutsetninger som har forandret seg. Kan du fortelle litt om det?
Hvordan tenker du?
Ja, tenker på hvordan det var før. Altså, hvordan det er mange her som ikke... Altså, jeg kom jo inn sent. Jeg kom jo i april 83, da var jo dere nesten gått over pensjon.
Det er klart at jeg vil ikke gå på realskole. Og da sa min far det, går du på 8. og 9. så kan du begynne i heismotorlære. Og det gjorde jeg. Og siden har jeg vært heismotor.
Ja, for lønnen altså var ikke så noe...
Nei, han, den var 1 kroner og 25 øre i timen som læregutt.
Ja.
Det var jo litt annerledes enn i dag. Men så kostet jo selvfølgelig litt av melk litt mindre enn i dag.
Hvor mye kostet en liter melk? Det vet jeg ikke. Ja, og du, hvordan var det du kom inn i heisbransjen?
Nei, det, jeg var ferdig på teknikeren, og så hang det en lapp på en tavle der fra Via Nova Otis etter den gangen, som trengte en kar, og så, ja, så ringte jeg dit da, så var jeg jo det eneste søker, tror jeg, så fikk jeg jobben, så det gikk jo kjempefint. Og da begynte jeg på Gunerius Pettersen, og var med å montere heiser der, og holdt på ute en god tid. Og så var jeg inn og begynne å tegne og sånn forskjellig inn på kontoret. Og så etter hvert så begynte jeg å prosjektere heiser og bestille og gi tilbud og sånt. Så jeg delte med salg og prosjektering egentlig hele tiden.
Ja, riktig. Du har jobbet ute, Tor.
Ikke så veldig mye, altså. Jeg er ikke noen supermann når det gjelder å montere heiser, altså. Men det er god i rulletrapper. Det har jeg vært mye borti. Men ellers så har det vært møter og politikk og...
Ja, for du begynte å tillitsalt ganske tidlig.
Ja, det var i 1975 faktisk. Da ble jeg leder for foreningen i Bergen. På en kampvotering mot en annen. Og siden har jeg vært... Jeg var vel i 20 år tillitsmann i Bergen. Eller leder for Bergens avdeling. Så, ja. Jeg har vært så mye. Spør meg heller hva jeg ikke har vært i.
Hva har du ikke vært i, ja? Men det var, altså for det, den store omveltningen kom vel, ja, det var vel sånn slutten av 70, begynnelsen av 80-tallet, at den store, liksom, hva skal jeg si, altså den kampen gjennom fagforeningen og rettighetene og lønnene og alt sammen, det var jo rundt der den kom, var det ikke det, Tor?
Jo, og så var det jo en stor kamp mellom SV og AKP-ene. Men så hadde vi også noen personligheter som Leif Johannesen, som virkelig var den som stod i bresjen for at alle skulle, en heismotor skulle kunne alt. Altså fra A til B, eller A til Å, er det det heter. Og så, men det var jo dummest, politikken kom da i 1975, og foreningen var jo veldig aktiv i, det har han forresten vært i alle år, politisk aktivt. Og Leif Johannesen var en foregangsmann her, altså, men det var veldig strid mellom AKP-ene og SV-ene. Det var ikke så helt bra det da. Det er ikke nok det jeg husker på. Og da husker jeg også Leif Johannesen og Erik Kristiansen, så for øvrig har skuffet meg i de siste årene. Da. Jeg skal ikke si hva jeg mener om han i dag. Men han står ikke høyt i kurset da, dessverre.
Nei, det har vel vært en god del historier om akkurat det rundt det med Erik også, opp igjennom.
Det har det vært, altså. Men vi glemmer det, og så tar vi heller Terje Skog var jo en av de, ikke sant? Og foreldrene til Terje Skog, Ola, og, som også var en del av foreningen, viktige folk som har vært. Så jeg har hatt mye å takke foreningen for det jeg sier, altså. Vi kan komme tilbake til disse turene vi har vært... Vi har vært mye internasjonalt arbeid, og det er jo viktig. Man skal ikke glemme internasjonalt arbeid, altså. Selv om mange vil liksom si at det er sånne smøreturer, men det er det ikke, altså. Det er beinhardt. Du må til og med gå i dress.
Hva tenker du har vært den viktigste internasjonale samarbeidet du har vært med på?
Nei, det må jeg si, det er Norden. Det er Danmark og Sverige, sånn, hvor vi har diskutert EU. Sånn, og omvendning når det gjaldt EU. Og jeg husker for eksempel vi var i København på, jeg vet ikke om det var, Arbeidstilsynet. Og der hadde de fått at Danmark skulle privatisere heiskontrollen. Og fikk beskjed på at de skulle brenne alle arkivene. Noe de antageligvis ikke gjorde. Så det er viktig. Og så synes jeg det var gøy å jobbe i heiskontroll og kontroll for heis. Det er regelverket igjen.
Ja, for det som er litt sånn, ja, som jeg synes er litt spennende, det gikk jo til helvete både i Sverige og Danmark, ja. Når du ser hva som er igjen der. Og det som er litt, kan være interessant for oss, det er jo å se hva var det som skjedde i Sverige og Danmark, og det går an å ta lærdom av, tenker jeg, da.
Ja, der er nok Svein bedre enn meg.
Nei, jeg tviler på det. I Danmark så vet jeg de hadde smeder og elektrikere, så de hadde jo aldri, sånn som i Norge, ett fag. Vi leit jo inn dansker, husker jeg, på 70-tallet, og da var det smeder og elektrikere som kom. Så de var ikke heismontører sånn som vi har i Norge, men svenskene tror jeg kanskje nok er montører. Men det er vel ingen som har hatt så sterk fagforening som i Norge, tror jeg. Hvor samtlige er medlemmer i bransjen,
ja.
Eller var.
Vi hadde et godt forhold til montørene også. I Sverige hadde vi for eksempel en av de store fagforeningsfolkene der. Mm. Privat og på. Vi hadde da veldig mye samarbeid. Men Danmark var vel ikke så mye, men Sverige var det ganske mye samarbeid med.
Men i Sverige så var det vel sånn at Kone gikk til metall, og så gikk de andre firmaene til elektro, var det sånn?
Ja, det var, jeg kan ikke akkurat huske det, men det som du sier, det er mer, ja, det ble sånn, hvem som sto i elektro, ikke sant? Det var jo de vi støttet oss til, og de som var mekaniske, de hadde ikke så veldig mye med.
Ja, så det som er en av forskjellene, så er jo det at det ikke er fagbrev. Ikke sant? Det er jo det som gjør Norge til Norge. I Sverige så er det intern opplæring, tenker jeg. Jeg har jo faktisk jobbet på yrkesskolen i Sverige. På det som heter, det er en sånn samlelinje for heis, rulletrapp og port. Det er et helt annet nivå enn det vi er vant til på blant vår utdannelse. Så jeg tror det er sånn, men det er noe å ta med seg. Hvorfor er det sånn som det er i Norge, og ikke i Sverige og Danmark, i og med at det har vært et faglig samarbeid? Det er det jeg pinpointet litt, da. Ja,
vi tapte vel litt i heisfaget med Clement her også.
Ja, det som jeg husker best, det var det at vi marsjerte ifra LO-huset. Alle heismatørene og hele forbundet marsjerte bort mot departementet da. Og så hadde vi, og stod den der skrellen, Clementine. Det var liksom det slagordet, ikke sant? Og det fikk vi litt kjeft for, men det er greit. Og når vi da spurte han vaktmesteren etterpå om vi skulle koste opp appelsinskall og sånt. Nei, sa han vaktmesteren. Det skal jeg gjøre, sa han.
Jeg husker altså den feministiske politiske delen der når vi hadde laget den t-skjorta. Så var det skrell en clementin, så hadde vi t-skjorter, og det var jo skrelt en appelsin. Og den som var tegnet, så ble det tolket som det var et kjønnsorgan, ikke sant? Ja. Nei, husker det.
Men det var en jente som
tegnet dette greia. Ja, men allikevel så ble det jo en helvetes oppvaske etterkant, vet du, på grunn av det der clementin som så ut som en kvinnelig kjønnsorgan. Så det var ganske morsomt. Jeg hadde glemt egentlig hele den t-skjorta der. Det har vært morsomt å ha et kopi av. Ja.
For det er samtidig som mottoet vi kommer når den står.
Okay, ja, i den fasen der. Ja. Jeg var med på å lage den der.
Ja, jentene var keen, altså dette synes de var veldig gøy. Altså, alle de som var gift med heismatørene, de synes det var veldig moro, altså.
Ja, det tenker vi. Dette var litt sånn, må ha vært i slutten av 80-årene, dette.
Ja, jeg er dårlig med mental og sånt. Jo eldre det blir, jo mer min høst.
Clement var vel, det kom vel i forbindelse med EØS, og ja. Det var etter EØS-avstemningen i 92.
Ja, kanskje har det så sent det.
Ja, det tror jeg.
Ja.
Men foreningen var jo aktiv og aktiv i EØS-kampen og sånt. Så.
Ja, ja, litt sånn tilbake, jeg husker jo deg fra de litt friske møtene på samfunnshuset og sånn i 80-tallet, hvor det var litt sånn, hvor det kokte litt, for å si det sånn.
Ja, det gjorde det, og vi gjorde litt mye rart i oss her, som at vi gjorde det, man må jo innrømme det også. Men vi gjorde veldig mye bra, og det vi må huske for helsemotorene, det de prinsipielle strekkene vi har hatt. Og de har fått følge for samfunnet videre, helt sikkert også.
Det var vel mye brennvin og tår.
Jeg glemte det. Jeg vil ikke snakke om det. Men det var det.
Ja, jeg hørte noen forhandlinger om natta, var det noen rykter om det? Som,
nei, som vi forhandlet på hotellrommet, vet du. Det var jo hemmelige forhandlinger, ikke sant? Ja. Det skjedde på hotellrom og sånt. Og da fikk jeg bare, som direktøren sa, at det vi ble enige om denne natten, det må dere huske om dagen. Det står. Hva er det med det?
Men husker dere hva dere hadde blitt enige om?
Ja, husker alt hva jeg sa, sånn. Vi noterte jo ned, så det var jo ikke, vi var jo ikke helt sløv. Så det gikk rett, altså. Men ellers så, for å se meg selv, så kom jo jeg, måtte du ta, Visbrek fikk jo ikke arbeid i Bergen. Og da måtte jeg til Oslo. Og der tok jeg fagbrøven med det praktiske. Vi måtte da knekke en borg og slipe den borgen. Vi måtte lage en meise. Det må ikke de gjøre i dag, da kjøper de den eller sånn. Så faget endret seg sånn voldsomt. Vi rettet opp maskiner med skims og gode greier. I dag så ikke det sånn.
Ja, den gang så bygde man vel heis, mens i dag så setter man sammen et byggesett.
Det kan du si, ja.
Så man må jo fortsatt kunne man som heis når man jobber med heis, men det er annerledes å montere
heis. Den delen med for eksempel sveisinga og skjæring med brenner og bygge fundamenter og sånn er jo borte. Den hadde jo laget jo veldig mye fundamenter selv, ikke sant? Altså rammer og sånn.
Vi sveiser fortsatt.
Gjør du det?
Ja.
På, ja.
Det er Mitsubishi da.
Unnskyld. Altså, ja, alltid, da kommer det. Nå trekker han Mitsubishi-kortet sitt.
Ikke sant?
Det kommer alltid.
Det funker alltid.
Ja. Altid. Ja, kommer Mitsubishi-kortet. Ja, det er beste heisa. Det er alltid. Det er Rolls-Royce. Nei, det er bra.
Det er bra, du vet det.
Ja, men altså, jeg kommer.
Du er vel enig?
Ja, altså, hver gang, altså. Vi kan ikke ha en podcast uten at Mitsubishi-kortet blir trekt.
Ikke sant?
Nei, det er bra. Du får for den, altså. Det er bra. Alle vet det.
Det blir sånn.
Der skal jeg støtte deg. Og jeg kommer fra Kindla, ikke sånn at vi Kindla gutter, det er sveisende gutter, og de laget og kvalitet i oss. Men når jeg kom til Japan og fikk se Mitsubishi, så jeg ble litt frelst der. Men, ja. For alle de store konsernene har kvalitet.
Absolutt.
Ja.
Absolutt. Det er et eller annet med de japanske heisene som er et hakk over alt annet, spør du meg da.
Ja, når jeg vokste opp så var liksom Made in Japan, det var ikke noe akkurat noe hedersuttrykk, altså, for å si det sånn.
Nei, men det var noe spesielt, altså, poenget var med japanene, de tenkte sånn at dette produktet skal virke. Folk skal bruke dette. Det skal virke. Mest i opera, det sier huseieren, skaffe en eller annen heisen. Og da blir det deretter, da får de dårligste heisene. Dessverre.
Ja, men altså, det er jo litt sånn, reflekterer jo litt det japanske samfunnet også, da det går jo på æren løs hvis ting ikke er som det, altså, hvis det ikke er høy kvalitet på det. Det har en litt annen
æreskode. Må dere gjøre sånn harakiri hvis dette stopper, eller?
Nei,
altså at du er fremme, at du er fremme med lillefingeren til sjefen. Hvis.
Vi har sluppet det i Norge, da.
Ja.
Har ikke gjort noe harakiri her.
Nei.
Men det kan komme.
Men det kan komme, men i Japan så kjøper de, hvis det er mange heiser i bygg, så kjøper de noen heiser fra Hitachi, noen fra Toshiba, og noen fra Mitsubishi. Og så er det sånn at Mitsubishi, hvis de skal biler, så kjøper de biler fra alle leverandører, så alle handler med andre. Sånn at du finner, i samme bygg, så vil du alltid finne forskjellige typer heiser, altså forskjellige fabrikat heiser. Og det er en annen måte å gjøre det på, da kanskje ikke prisene blir fullt så viktige som i Norge, da er det kvaliteten som teller. Så hvis du dummer litt på kvalitet, så er du ute.
Bare et sånt dumt spørsmål da, så de andre, de har ikke, er ikke så, Mitsubishi er selvfølgelig, det er jo, men disse andre, Toshiba og de andre store produsentene, er det samme kvaliteten, eller er det en god kvalitet? Det er ikke mye til Toshiba i Norge, for eksempel?
Nei, jeg vet ikke om de er i Europa i det hele tatt, men kanskje i England er det nå, men stort sett så er det Mitsubishi som har gått til Europa.
Hitachi har vel fått et lite marked i England,
så vidt jeg vet. Ja, jeg tror England er litt åpent.
Det er...
för att svara på spørsmålet, jag snackade med Jørn om det här och han nämnde ju det du sa att på ett hotell eller ett bygg så har du ofta heiser fra flere leverandører, men du merker jo ikke kvalitetsforskjellen på det.
Nei, og det står gjerne ikke navn på produktene heller, Nei. Så du kan ikke se hvem som produsent.
Ja.
Det litt artig.
Men det som jeg merket meg, det var det at altså enten det var heiser, luksusheiser, eller heiser opp I en kafé eller noe sånt, så gikk det like fint. Mm. Sånn at det var ikke så pent det utmykket, men driften, altså selve gangen var like fint.
Nå hadde jo altså alle de norske leverandørene som drev før og lagde gode heister I Norge liksom Fortuna og Visbek
Ja, det
jo Ja, det kjempekult det Ja, kjempekult
Jeg håper vi kan snakke mer om Visbek-tida etterpå Jeg synes jo det litt morsomt
Nei, vi kan gå rett på Visbek-tida, kan vi ikke det? Altså, det ikke noe å kjøre
Leia Mitsubishi allerede
Ja, litt altså, jeg hører jo ikke noe annet enn Mitsubishi-grønne Ja, det ikke sant, ja, han heier Det jernvasking Nei, nå går vi rett på noe annet, altså Norske Heishistorien ganske morsom
Ja Han jo det, vet du Vi har kanskje fortalt historien om heismotoren som fikk en geit I hodet
Nei, den skal vi ha med oss
Vær så god Jo, det var en bygg Vi laget jo heisesjokter med netting Og før nettingen kom på så var jo det åpent Og da var det altså en geit som hadde rømt ned fra fylkesbåtene da Og så kom det opp Og så hoppet og forsøkte han å hoppe over sjakten. Og der stod Rustad, han Hans Christian Rustad, han stod nede I sjaktevånd. Det var en stor kar, en av de sterkeste jeg kjenner. Og der kom geiten, vet du, sant? I hodet på Hans Christian, vet du. Og så bante han, jeg skal ikke banne da. Så,
jo, det lov.
Ja. Så det at... Det var det. Det vel den eneste heismotor som har fått en geit I hodet.
Ja, tenk deg, I dag skal du skrive avvik på det. Altså, den morsom å få da. Altså, hva skjedde? Vondt I nakken, geit I hodet.
Nei, så... Men ellers så laget, som du sier, vi laget ramme, vi laget maskin, altså alt blir laget selv. Men det må jeg si, vi kan gå litt til Tyskland da. Det Tyskland. De laget omtrent alt selv. Hvorfor gjorde de det før dette investeringsselskapet kjøpte det opp, tror jeg. Men de laget både det elektriske, mekaniske, og det var litt imponerende, altså. Men I hele tatt, så, meg og deg har jo rest en del rundt omkring I verden
ja.
Sammen. Vi har blitt godt mottatt alle steder.
Ja, ja.
Men vi fikk ikke, vi var I bunnen av denne sjakten, 300 meter dypt.
I Kone?
Ja. Der hadde de altså gjemt inn I veggen vin, sånne vinflasker, men fikk ikke smake de. Det var litt skuffende.
Sende en formell klage.
Ja, vi kan ta via konsernet, ja. Det går sikkert kjempebra. Altså neste gang vi kommer så det vina. Jeg drikker jo ikke vin, men det greit.
Jeg kommer til å ta det helt I morgen.
Noen fra andre turer som har vært spennende å dra? Når du har vært ute og farta I embeds med før?
Ja, altså for å ta Sverige, vi var I Moskva da. Der holdt det på å gå gale, fordi at Otis hadde gått konke. De kom ikke møte oss. Men da fikk vi heldigvis, holdt på å si hjelpe, at en rulletrapp-ulykke. Og den ble slått opp på to sider på Moskva Times. Og det gjorde sånn at vi bare tok rulletrapper. Vi da begynte å lure på hvorfor det mindre ulykker I Russland med store, lange, skranglete trapper. Mens I Europa sånn, så går det stille. Og det, vi kom til at bruken annerledes. I Norge så det mer lek, unger og folk hører ikke det. Mens I Russland, der brukte de til å komme frakte opp og ned.
Så hvis vi hadde puttet på litt mer sånn skrekkelig lyd på rulletrappene våre, så ville det bli tryggere.
Ja, det var noe litt av et spørsmål, men du var kanskje rett I det.
Hvis jeg opplevde skumle, så ville ikke foreldrene sette den til å leke, var det jeg tenkte på.
Nei, ja, men det klart det noe stort glipa I dette med disse treene, ikke sant? Og disse Trappen, jeg vet ikke hvor langt de var, altså, men de var
100
meter.
Jeg var ikke med på turen, men jeg hørte jo dette fra Roar Østby
ja.
da dere kom hjem. Men jeg hørte ikke noe om at dere ikke klarte å møte noen av denne turen liksom. Egentlig ble litt
jeg kan spesielt. Si det ord sammen når dere sagt det da den gangen så hadde det gått i avisen.
Men han holdt gode foredrag om rulletrappene i Russland og avstand mellom trinn og skjørteplater og alt dette greiene her, det gjorde noe.
Så turen ble god. Vi lette mye der på den turen der, så.
Det han som jobber for Oslo og heiskontroll?
Ja.
Ja.
Men det altså, når vi ser på ulykkesstatistikken da, når det gjelder for så vidt rulletrapper og heis, så den i Norge veldig lav da. Altså hvis du ser internasjonalt, jeg tror Kone globalt har hatt 5 dødsfall hittil i år.
I rulletrapper?
Nei, i heiser.
Altså, arbeidere eller brukere?
Arbeidere, ja. Og veldig mye brukerulykker. Du skal ikke lenger enn til Sverige. Jeg har fått sett veldig mye av det, og du ser altså brukerulykker ofte veldig mange flere og veldig, veldig mer alvorlig da. Og jeg tror det for det første det veldig mye mer utbredt. Altså så har du hele T-banenettet og lengde på dem. Og så antall. For det ikke veldig mye ulykker med rulletrapp i Norge, altså, det ikke det. Enten eller så det veldig underrapportert, som jeg får vite om hvertfall. Og det jo veldig ordentlig.
Det nok en viss underrapportering, det merkte jo vi, eller tror vi i heiskontrollen da, de heiskontrollen får jeg si nå, men disse kjøpesenterne og sånt ikke så glad i at det blir ulykker, for å si sånn, så det nok underrapportering, men veldig mange alvorlige ulykker det ikke.
Og det litt synd, altså det litt synd, for det, altså uten altså bedre og flere rapporter, så kan vi heller ikke gjøre tiltak på at det skal bli bedre da.
Nei, litt.
Tenker jeg. Og i Sverige har jeg vært der borte på sånne stunt hvor man drar ut og informerer brukere, både på Arlanda og for så vidt i Tunnelmannen, hvor du har en del sånne eventer, hvis du kaller det. Yes.
Nei, men jeg pleier alltid å bemerke dette at en rulletropp er en maskin. Mm. Sånn, han farlig. Og dessuten så har man fysikken med. Altså, hvis du står i en rulletropp på vei ned, og har 2 kopper kaffe, en i hver hånd, uten å holde deg, og rulletroppet står på, så er fysikken at hver aksjon har en like motsatt reaksjon, ikke sant? Og da går det på trynet, og det sier jeg til folk.
Ja.
Så, jeg tror de skal være litt glad i Norge, og så begynte de med kurser med rullestol i rulletrapper. Det klarte vi å stoppe, ikke sant?
Jeg snakket jo med, dette var oppe på Beito, tror jeg.
Det var på Høgland også, skjønner du, men det var der.
Ja. Vi snakket med dem, men jeg tror ikke de stoppet egentlig. Jeg tror ikke det. De mente at det var enhver bruker sitt ansvar selv da. Men du står der med en barnevogn for eksempel i en rulletrapp, og du står og holder en barnevogn, ikke sant, med begge hendene, og stopper den, så deiser du nedover. Hvordan det går med barnet, det vet jo ingen, det kjempeskummelt.
Ja, for det noen sånne faktorer, og det også det der at folk tar med seg all mulig bagasje, ikke sant? Ja. Altså, hvis rulletrappet litt lang, og da en koffert på 25 kilo, da. Ja. Ved et eller annet som skjer, så vil du jo slippe den, og den får en forferdelig hastighet nedover. Og så har du det med rulletrapp med det spisse trinnene, altså uansett ved et fall, så vil man skade seg ganske betraktelig da.
Den er rimelig hardt materialet.
Ja, den er så spiss, altså det er det som er sånn kraniebrudd og hele den delen er liksom. Og det tror jeg folk er litt sånn, altså de er redde for at det skal ta tak i sko og at man klemmes der, men altså farene er jo kanskje enda større ved fall.
Ja, fall er skikkelig farlig, er det. På Gardermoen er det for øvrig gått en del fingre til småbarn som har lekt med rullebåndene, da. Så det har vært noen av, ikke mange, men noen.
Jeg har sett veldig mange av de nye kjøpesenterne også bruker sånne rullebånd som du kan kjøre handlevogna inn i, som låser hjulet til den. Så handlevogna er i og for seg godt sikre, men alt annet du triller inn i den er jo ikke det, da.
Mm.
Så hvis du kjører inn i en barnevogn eller skuter eller et eller annet sånt, så kan du trille av året.
Ja.
Men vi har sett en del filmer om ulykker på rulletrapper. Vi er litt annerledes enn folk må skjønne, kanskje ikke det vi vet. Sånn at det er lange, sånne, ja, disse her sjåi, nei, hva heter disse her kvinnefolkene, disse her lange, tynne...
Burka, nei.
Og disse guttene som går med sjåene rundt, små guttunger som har blitt drept. Altså, vi har jo
sett disse filmene. Det var jo en ulykke på oppe i Groruddalen, hvor det var en dame som fikk skjerfet sitt spennet inn i rulletrappen.
Mange år siden,
ja. Mange år siden,
ja. Ja, vi har fått sitta der i filmer som har vist dette greiene her. Ja. Og da blir du skeptisk, liksom. Da er du litt forsiktig med det, altså. Men heldigvis, som du sier, men det er mindre ulike på en heis enn rulletrapp, altså. Mm.
Har du noen morsomme historier fra gamle der, da, Tor? Nei, du har ikke. Det er bare det å komme, altså, bare komme på rum, det også.
Nei, Visberg var jo mye rart, det, altså. Vi hadde disse gamle direktørene hadde jeg sans for, altså. Alle var redde, altså. Det var ikke jeg, men jeg var litt på mye. Og det var jo en montør som fikk sparken. Det var, dette var Visbeck på Majosu. Og han svarte seg utenfor Visbeck. Og der hadde han satt seg ned i huk, og så katten, og så den lapp, vet du, han har fått sparken, ikke sant, på Visbeck. Og dette foregikk visst nok i dag, vet du. Men til slutt så gikk gamle Mathesson, direktøren, ned. Og så er den for bakom igjen. Så han fikk jobben igjen. Nei, og så gikk disse montørene, sant? De hadde gang svære jakker, vet du. Og mine fore der hadde de talje, og der hadde de store verktøy. Det lå nede fore på.
Det var mye fyll, og det var mye drikking før rundt og
rundt. Ja, men det var ikke bare heist.
Nei, nei, men nå prater vi om heist da, Tor.
Ja, det er sant. Men jeg vet ikke hvordan... Ja, det var det.
Ja, det var det,
altså. Det var det, jeg. Som lærgutt så måtte vi ta tak i en del motører, ikke sant? Og tømte ut spriten. Ja. Da bare lo de av meg.
Ja, vi hadde, altså, jeg vet ikke om jeg har fortalt den før. Jeg jobbet når vi bygde om havnelagret, vet du. Mm. Det ble pusset opp i 85, så ble det totalrenovert, ikke sant? Og der hadde vi, var jo, skal ikke nevne navn, hvor jeg prøver å styre unna, men vi var vel fire montører, og så var vi tre læregutter. Og der jobbet vi fast hver lørdag. Og det, altså jobbingen da bestod i å komme om morgenen, da. Vi begynte å være veldig nøye på å komme. Vi må komme klokka 8, ikke 7 på lørdagen, og begynte vi 8. Og det var et prikk, og så skiftet vi, og så gikk vi på gullfisken. Og så satt der og drakk helt til klokka var 4. Og da var det liksom ferdig, da kunne du gå hjem hvis du ville, da. Men det var, ikke sant, og det var hver lørdag, altså. Hver lørdag, jeg husker jeg var gift med den gangen, det var ikke bra å ha, ikke sant, altså at du, og dritings, fikk ikke gjort noen ting, og tjente mye penger da.
Ja. Det var jo ikke for ingenting at disse hustruene stod ned på lønnesdagen, gikk de ned og så fikk ikke lønningsposen, ikke mot døren av disse. Men det var lov til å fortelle disse, jeg avslår jo litt av henne da, men... Jeg skulle ned på en jobb i Håkonsgården, nei, Kong, hva heter den der? Kong, nei.
Oscar?
Ja, men Håkonsgården, ja, nede i Oslo. Og så fikk jeg beskjed på det, at heisen sto. Ja, ja, jeg tok trikken nede fra Oslo, og fant ingen vaktmester, og heisen gikk de. Og så etter en stund så kom vaktmesteren, vet du. Jeg stod heisen seg. Nei, da sa han, men jeg er så jævla alene. Så han ligger og kjøpt en flaske for henne min, så. Det var de tider.
Ja, det er ikke sant.
Det er noen vaktmester som hører på nå, så jeg er tilgjengelig, ja, altså.
Men jeg husker når jeg begynte også på...
Ja, sånn er ikke de da.
Nei, det var ikke det. Når jeg begynte på Kone, så var jeg akkurat det i overgangen, Kone og Fortuna. Så Fortuna gikk som et vanlig firma, og så var Kone kjøpt, ikke sant? Ja. Og da hadde de jo verste også, vi gikk jo i Tøyngata, ikke sant? Ja. Og så hadde de jo den gården som gutta bodde i, altså oppe, litt lenger opp på Grønland, altså det var et virvar, ikke sant? Du hadde jo den gården ned på Tøyen, og så hadde du Fortuna-gården tvers over for Botsen. Ikke sant, dette var et evig sannesur, og der var det mye originaler som jobbet, så jeg husker det var helt vilt. Og det var Lien-familien da, som faren til Henriette Lien, for så vidt. Mm-hmm. Mm. Og det var jo to brødre, altså Paul og... Hva heter han andre?
Ja.
Som bygget, ja. Og de hadde jo fått... Eller det var jo faren som startet dette. Han vet ikke hvem jeg vet ikke hvem begge de lin gutta.
Jeg tror Paul, men ikke han andre tror jeg.
Ja, Paul var ikke så lenge siden jeg pratet med faktisk. Mm.
Ja, jeg vet ikke de som hører dette, så dette skjer ikke I dag. Nej, det var länge sedan.
Det är annorlunda, det är bara
för min tid nästan också.
Ja, jag tror folk alltså det är helt ledande bra. Det är men folk är folk. Alltså det finns andra måter att göra galskap på tänker jag alltså.
Vet I Visbäck där måste vi var först hejsmotorer. Och när rörläggarna, det var en rörläggare med oss då. Hade de lite att göra så måste vi vara rörläggare. Och när de hade lite de var också kran så var vi på kranar, kajkranar och upp och balanserat upp I toppen. Så vi var väldigt allsidiga, så att det var inte något sport om vad du skulle göra. Bara vi hade gjort vi, inte sant?
Var du fick 7,5 timmar? Nej, den gången så var det...
Det var 8 timmar.
Ja, 8 eller 9. Ja, det var kanske det. Har du jobbat på lördag också?
Det tror jag. Men det kanske jag huskar alltså.
Nej, det gjorde något där.
Men Visbäck, det lå på... Majorstua var värst
och allt. Nu rätt vid sidan av Fortuna.
Ja.
Ja, där hade de allt möjligt. Det var mekanisk verkstad, det var elektrisk verkstad. Ja, allt möjligt. Snacka verkstad.
Byggde ju tavlor, stolar.
Ja, men var det montörerna som byggde tavlorna?
Ja, nej, det var bara I lärartiden vår så så måste vi bygga tavlor.
Ja, då hade du tavlemontör som satt inne och så hjälpte ju också gutta till och lärargutta hjälpte till att bygga, men då hade du tavlemontörer, ikke sant? Som jobbet inne, Martin?
Ja, men vi har hørt historier fra de gamle gutta på Stav, som bygde tavle til prøveheisen sin selv.
Mm. Ja, det gjorde vi.
Så det samme opplegg.
Ja da. Ja.
Men oppfølgingsspørsmålet mitt var egentlig, var det mye figurer på Versta? Jeg har I hvert fall hørt litt om Fortuna Versta.
Ja, det var helt vilt altså.
Ja. Nei, jeg kan var... ikke huske det, men det var jo da. Det var jo, hadde en mekaniker da. Sveist og elektriker var han også, og han stod også og jobbet med motorcykler siden I gården. Alle deler var han antageligvis delt ut fra bedriften. Så kom han gamle Mathesson forbi, direktøren. Og da sa han at nå sa han, nå det bare navneskilt igjen på motorcykler. Men det mente han at det var Visbäck på
Visbäck.
For alt for stilt.
Uvandre, da har vi mye tid, altså, ja.
Sånn opplegg som den der Johnny Cash-sangen med One Piece at a Time.
Ja, jeg sa akkurat og tenkte meg. Han med Chevrolet.
Ja, han med Chevrolet, hvor han tar med seg en bil, så det var 10 forskjellige årganger på han, eller 20. Så litt rør herfra, litt deler derfra.
Ikke sant, det helt genialt. Jeg hadde jo på Fortuna, så var det to stykker som jobbet inn, som ble kalt Lilleskjelven og Storeskjelven, ikke sant? Og sveisa, da. Og vi fikk jo hjelp ute, ikke sant? Det var jo fordi jeg var fyllesjuk, så det gikk jo ikke an, vet du. Men det var fint når du sveis av elektrisk, da fikk du sånn fin elektrisk sveis, ikke sant? Ja, så måtte du få I seg noe før du begynte å sveise, da. For å få roa seg litt rann I, ikke sant? Traff jo ikke pinnen fundamentet en gang.
Ja, Gunvald fortalte mye historier om disse sjåførene også. Ja.
På Kone, ja. Nei, på Fortuna.
Ja,
ja. Ja,
en halvflaske fra morgenen.
Ja, ja, helt ville valg, altså.
Ja, men det var godt miljø, vet du.
Ja, det var det. Men det var ikke bra. Ja, det var noe godt miljø, men det var nok ikke alle som syntes det. Jeg tenker på familien hjemme og sånn, altså. Det sikkert mye trist, altså, for å si det rett ut.
Altså. Men det kan ikke jeg gjøre. Det var før min tid.
Ja. Ja. Nei, jeg tror ikke det, altså, Torre, for å være helt ærlig.
Jeg kjenner ikke hva
det skiller.
Ja. Det utrolig.
Det var andre tider, men samme som på Visbäck for eksempel, når vi snakker om det, så var de langt fremme sosialt. For eksempel en garderobe. Så gikk vi ned, sånn vi hang ifra oss regnklærene, og I skilde på to rom. Der var sånn låsbart rom, sånn. Og så gikk vi mellom, der var badstue, og der var dusj og alt mulig. Så gikk vi inn og så tok vi på oss arbeidsklærene. Og når samlet kom på tilbake, så var det inn, hang fra det skittende tøyet, dusjet, tok badstup, og så inn og så tok det regnet på deg. Så, og vi hadde briller for eksempel, kunne være en sånn egen kasse. Så vi var langt fremme I Visbäck den gangen, altså sånn rent sosialt. Hvis gutter var litt redd han mot høyre, eller gamle direktører, det gjør ikke noe.
Men sånn arbeidstøymessig, hva gikk det Nei, vet du, var det kjeldresser?
Ja, det må du ha vært. Ja. Men jeg tror ikke vi hadde det. Ja, vi hadde jo kjeldresser.
Ja, men altså før det så var det jo hadde gamle dressa. Ja. Altså det var jo det, de der tjukke ullklæra, ikke sant? Så ja, du ser jo, jeg vet ikke om det sånn, ja, 50-tallet vel, så gikk vel folk i dress på jobben. Altså de gamle dressa som var kassert hjemme.
Ja, Gunnvald Holmen, ja. Han jobbet med når han startet i Hjørnegård, gikk vel i sånn gjennom...
Ja, det altså en gammel dress som har slitt, ja.
Dress,
ja.
Hatt.
Ja. Det, ja. Det mener jeg, ja, men det mener jeg det skal vi ta tilbake, altså. Hvis det noe vi skal lære av fortiden, det dress, altså.
Men han motøren, han snakket om Rustad, han gikk i hvit skjorte og slips.
Ja.
Han
ja, det tror jeg de gjorde i gamle dager.
Ja,
læregutten etter med veska.
Ja. Ja, men sånn var det jeg begynte, at hun måtte alltid bære veska.
Helt på andre siden av veien.
Nei, det var så ille var det faktisk. Nei, ikke, men det at du måtte også holde løkta. Ja. Nå til deg hvis du tenkte, men nå hadde vi ikke mobiltelefoner da, så er det sånn, så da måtte du stå og holde, det var jo vanlig sånn oppgave, ja, det husker du sikkert, ja. Du hadde med deg en, altså, i læra så var jo, altså 80% av jobben din var å holde lommeløkta, ikke sant, de gamle med de der batterier med sånne fliker på, ikke sant, ja. Så måtte du stå og holde, nå til deg hvis du liksom, viklet at det skjedde noe, eller du tok bort lyset da, og da var det, det var ikke bra, altså.
Nei, læregutten blir behandlet litt annerledes enn i dag.
Ja, det er klart.
Ja, godt er det, tenker jeg.
Ja, det er helt
greit å ta menneskeverd inn i bildet også. Men, altså, hvit skjorte og slips på jobb som helsemotør.
Ja, det mener jeg.
Da går du gjennom et par skjorter i løpet av uka. Eller hadde de noe strikkevest eller
et
eller
annet? Jeg tror ikke det var så nøye, altså. Jeg
vet ikke hva han gjorde, jeg. Altså, men han kom i hvert fall alltid i hvit skjorte.
Fy faen, det, ja. Det er rått. Ja, vet jeg hva jeg får sikt etter.
Men altså, for å si det sånn da, nå er fremtiden, altså, du har jo fortiden. Hva, er det noen råd du tenker, hva tenker du er et godt råd for bransjen og fagforeninger for å se vidt om fremtiden?
Hva har jeg tenkt ut på?
Nei, akkurat det
glemmer vi.
Det glemmer jeg. Tenker på sånn generelt for bransjen, ja, hva tenker du vil være veldig viktig for dem som er yngre i dag og gjøre det fremover? Det er et godt spørsmål, tenker jeg.
Først og fremst at de støtter opp en fagforening. En sterk fagforening er helt nødvendig for at vi skal beholde dette velferdssamfunnet. Det mener jeg virkelig også. Mm. Altså, vi snakker ikke om LO, det er jo fagforeningene som har lagt grunnlaget for alle de forbindringene og sånn. Men vi og forbundet og LO og Stortinget selvfølgelig. Men det er fagforeningene som har gjort dette. Det våger jeg å si. Så de som går rundt og tror at det ikke vil ikke betale kontingent, medlemskontingent, det er noe snill til det.
Ja, veldig godt råd. Jeg tenker jo i den sammenhengen, selv om du ikke er enig med alt fagforeningen står for, så er det, du er i hvert fall ikke sterkere hvis du står alene og ikke støtter fagforeninga. Så må man heller prøve å ta den kampen internt i fagforeninga og liksom påvirke.
Ja, for jeg tenker jo at det verste man kan være er historieløs. Altså det er, og det gjelder for så vidt alt her i livet, å være historieløs, og ikke lære av det som har vært, og ikke høre på det som har gått foran da, i enhver setting, tenker jeg.
Og der har fagforeningen vår vært flink. De har hatt kurser i historie, som de har lært i oppover. Det bør de fortsette med, mener jeg, altså. Men kurser, vi har jo et kurssenter som også kan, ja, det er vel det mest tekniske de skal vale med.
Vi kan
låne ut
lokaler og sånn.
Jeg vet ikke helt, er det noe sånn, det husker jeg godt, jeg var med å arrangere det med. Jeg satt jo i studieutvalget sammen med Fritjof, hvor vi hadde dro inn folk, husker du det?
Ja, det husker jeg.
Ja,
men de har jo fortsatt sånne kurs.
Ja.
De har vel hatt en sånn serie med Terje Skog som har fortalt om hvordan verden har vært, blant annet.
Ja, og det tenker jeg det er veldig viktig at folk lærer av fortiden, altså.
Men vi trakk også inn folk fra politiske partier, ikke sant? Ja. Altså, vi tok ikke bare fra Arbeiderpartiet, vi tok det fra Høyre, og vi tok det fra FAP.
Husker jeg, vi hadde så inda Jan Tore Sander. Han stilte opp, det var flere av disse som har blitt ganske store som stilte, og det skal de ha for, altså. Jeg synes jo det er tøft, da.
Ja da, men jeg husker en episode hvor han Sander var med, og så var han en sjef for dette utøvende, eller utenriks, et eller annet. Men sånn EØS-tilhenger på sin hals. Sånn, og når jeg da var ferdig med det, så spurte vi sånn om han ville ha spise med oss på middag. Nei, det har ikke han tid til. Men han er der karen fra utenriks, han EU-tilhengeren da. Han, dette vil jeg gjerne være med på kurset helt fra til slutt. Så han ble veldig interessert i dette at vi ville diskutere EØS. Så dette med, vi har vært flinke da, synes jeg, og så bør vi være også.
Men foreningen har jo vært jævla flinke som har fått igjennom dette kurssenteret.
Det
var i kamp, si.
Det vet jeg.
Det
er det viktigste som
jeg har. Det er noe dere som virkelig skal være stolte av. Det er kjempeviktig.
Ja. Jeg tenker det også er sånn der, hvordan gjøre det bedre, da? Altså, eller veldig attraktivt, sånn som du sier, og jeg deler jo det 100%, altså det å gjøre det veldig attraktivt, tror det også kan være med å sikre fremtiden, da.
Ja, jeg mener kurset er det viktigste.
Ja, jeg tenker litt sånn, det du nevner om politikken, det er utrolig viktig, men den balansen mellom politikk og faglig, da, at vi hele tiden er på tå hev og prøver å forbedre oss. Ja, være best da.
Liten shoutout til kurssenteret der, altså litt reklame, det
Martin.
Ja, Martin.
Ja, nei, vi takker for det, altså.
Ja, for du er jo...
Vi er jo absolutt enige. Og det å være utdannet, det å vise hvorfor det er nødvendig med heismontører, sånn at det ikke plutselig begynner å dukke opp elektrikere som tar jobbene til heismontøren, det er viktig. Og det tror jeg er viktig for at heisene skal fungere også, som du sier, få ulykker. De går generelt bra. Og heisfaget er stort nok uten at en elektriker skal kunne hele elektrofaget ved siden av heisfaget. Så, absolutt.
Ja, det blir spesielt disse heisene. Jeg vet ikke om noen fag som har en så god kursopplegg som heisene. Vi har da, er det 14 dager med...
En uke hos oss, og så ja. Står det jo i overenkomsten at dere skal ha en uke internopplæring også.
Ja, da blir det 14 dager, ikke sant? Ja. Altså, hvis det ikke du har, hvis det ikke du følger med faget, så går det dårlig, altså. Men det er jo derfor vi har reist rundt og ringt til disse her bedriftene, sant, for å vite hvordan tenker de. Jeg må si at vi har lært mye.
Ja, jeg finner en balansegang mellom hva man skal lære og hva man... Jeg husker når teknologien skiftet, da, fra reléstyring til kort- og datastyring. Så var jo det politikken fra bransjen at vi skulle lære oss hvordan en datamaskin virket. Altså fra turister og opp til... Og det var litt feilslått, sånn sett etterkant.
Ja, men det var jo litt sånn starten på senteret, at man så at her endret faget seg.
Ja.
Her kommer digitale styringer inn, og vi kan ingenting.
Nei.
Mens de som går på skolen i dag, de får jo opplæring i det.
Ja.
Og så trodde man skulle reparere heiser på samme måte som man gjorde før, så man lærte å programmere og lodde og sånne ting. Og ettertid så har vi jo sett at det var feil, men sånn må det bli. Hvis du skal være forberedt på fremtiden, så må du prøve å spå hele tiden. Og da blir det jo litt sånn feilskjerm, men kanskje du kan litt mer om elektroniske ting også, siden du faktisk har programmert litt og prøvd litt.
Morsomt.
Jeg synes faktisk det var vanskelig å reparere heiser jeg enn elektronisk også.
Ja, i dag så er det vel gjerne en diode eller en varsel på skjermen som sier at noe er feil, og så tar det ikke så lang tid før du finner ut at det er billigere å bytte enn å reparere.
Du har relieheiser, det er på hell, altså, for å si det. Det er ikke
så.
Nei, altså, heis, husk på det at når jeg startet, ikke sant, så hadde vi en vajer eller stropp, eller hva det var, gjennom heisestolen. Og når vi skulle starte heisen, så trakk vi den.
Hva heter det? Hva heter det?
Hebel?
Taustyring.
Det kom ut. Men du trakk i den vajeren. Så det er opp og du stopper. Så stoppet du. Det er jo samme med hebel. Sånn, bare det du putter inni, så gjør du sånn og sånn. Du må lære deg at heisen skal skli 10 cm før du. Sånn, dette må du lære deg. Men så begynte det, sånn. Og så kom du... Tilisto, altså transisto og alt mulig. I dag er det en heis en datamaskin.
Helt klart. Ja, det er jo gjerne flere. 15 minutter, men jeg kan dele opp i to episoder hvis det blir
Ja, jeg har mange spørsmål til Svein etter hvert.
Ja, la oss bare prøve. Ja, da, ja. Så deler opp i to
episoder. Ja, sommerspesialt. Ja.
Nei, men ja, jeg tenker jo bare litt sånn med tanke på det, hvordan her faget utvikler seg, at opplæringssenteret for lærlingen også følger med i timen der. At man på en måte holder seg oppdatert og holder seg aktuell, altså at lærlingene får god oppfølging og moderne oppfølging, at man ikke henger seg for mye opp i den gamle teknologien, at man finner en balanse der. Det tror jeg også viktig.
Ja, jeg gikk jo på skole i Trondheim på NTH når jeg begynte, og så ble det NTNU når jeg var ferdig der oppe. Og når jeg var ferdig utdannet der, da, så en som hadde gått ingeniørskole og færre år, han var generelt ganske flink til å bruke verktøyene. Mens det du lærte som på den sivilingeniørlinjen var ikke detaljene, du lærte å lære. Og hvis man får en bred bakgrunn, så klarer man å håndtere nye situasjoner, for man klarer å sette seg inn i hvordan det virker. Men vi merker jo det på de unge montørene som monterer mye. De monterer veldig mye likt, og så blir de supermenn til å montere den heisen. Men de detter litt av, for de får liksom ikke den fantasien, de får ikke den kunnskapen som kreves for å liksom bli gode i heisfaget. Så det kjempevanskelig hvis du får en stoppjobb, for eksempel. Så det jo utfordringen, og der jo kurssenteret også med på å balansere litt, da, at vi prøver å gi den brede kunnskapen.
Jeg er helt enig. Også det jeg gjorde, for jeg var jo også en av de samlebåndmontørene som monterte heiser hele tiden, og jeg brukte jo HBU, men jeg brukte også vakta til å lære meg å feilsøke, og så hver gang jeg hadde mulighet så satte jeg opp meg opp til å ta vaktjobber, og så sto jeg der og lærte og kåla og ringte folk på mange rare tidspunkter.
Ja, jeg tenkte det siste kom der. Det å ha et godt kontaktnett, det å møte mennesker som man kan prate med og lære av, det viktig i et så lite fag som heisfaget er. Og heisfaget er jo veldig få mennesker. Hva er det? Cirka 1000 mennesker i Norge. Så det er jo ikke akkurat et stort fag.
Men noe som jeg har samlet på kurssenteret, det er det ofte så samles vi en sånn gjeng, ikke sant? Og så står det en og jobber, som får lov til å jobbe, ikke sant? Og så står de andre og ser på. Det burde være mye mer sånn en og en fikk lov til å prøve seg. Ta døddrift da, for eksempel.
Ja, det er i og for seg sant. Jeg har sett at gruppe større enn 2-3, så er det alltid noen som bare står og gjør noe annet.
Ja.
Så helst 2 prøver på, men så er det jo det praktiske da.
Ja, jeg er klar over det.
Ja, mye kan sies om kurssenteret, men det å følge med og lage det veldig relevant er veldig viktig. Det kan vi konkludere med. Ikke sant? Og jeg åpner for spørsmål, da. Hadde ikke du spørsmål på sidelinja? Hadde du
det? Jeg hadde det. Jeg tenkte egentlig, fordi vi gikk jo ganske mye over på Tor nå, og vi slutta vel i 71 Otis med deg. Har du lyst til å snakke litt mer om Otis og videre, hvordan du traff på en som heter Gunvald og videre?
Ja. Jeg traff Gunvald da jeg begynte i Otis i 71. Han var jo der, og han var jo... Han hadde jo en karriere der og dro til Søgne, eller til Kristiansand da, og startet opp Otis i Kristiansand. Og bodde da i Søgne, tror jeg, og så kom han tilbake igjen etter et par-tre år. Jeg tror konkurransen mot Schindler var ganske sterk der nede. Og så ble han vel montasjeformann. Jeg gikk etter hvert over på prosjektering, eller salg da, og anbudsgiving og sånn, prosjektering og bestilling av heiser, tegnet dem. Og så en dag, da Gunvald hadde vært et eller annet sted ut på Rud, så sier han om jeg hadde lyst til å være med og starte et heisfirma, fordi han hadde fått en forespørsel fra Andenes-gruppen. Så jeg tenkte meg om i 2 sekunder, tenker jeg, og tenkte hvordan blir Otis uten Gunvald, og så tenkte jeg, da sier jeg ja. Så det ble jeg med på, og da sluttet vi Otis, det var 1984, tenker jeg, dette her, og så var det en del møter med Andenes, så ble vi enige og klare, og så sa vi opp i 85, og da måtte vi gå klokka 12 dagen etter. Det var, vi kranglet litt om vi skulle beholde firmabil, men vi måtte levere en ny da. Men da kjøpte andres biler til oss med en gang, så det var ikke noe problem. Men da hadde jeg ringt til Mitsubishi, for jeg hadde fått nummeret i Elevator World. Og ringte til Mitsubishi og Hitachi for så vidt også, og et koreansk selskap. Jeg hadde prøvd å skrive til Mitsubishi tidligere, men fikk aldri svar. Men da vi ringte, så spurte jeg om for lov å komme til Japan og snakke med dem. Og så dro Gunnar og jeg da i 85 over dit. Og det ble jo Mitsubishi vi ble enige med til slutt da. Og det var ganske interessant å sitte der. Gunnar snakket ikke engelsk. Han skjønte alt som ble sagt. Og så satt det 5 japanere på den andre siden av bordet, og så spør de hvor mange heiser selger dere i året. Og så sier jeg at vi har ikke solgt noen, for vi starter dette selskapet nå. Og da ble det svært urolig på den andre siden av bordet. Men vi fikk noe avtale med dem uansett, så det var ganske interessant. Og da tok Gunvald seg av montasje og sånt, og jeg fortsatte med det jeg drev med salg og service. Og sånt. Jeg måtte jo lære meg litt mer etter hvert med feilsøking og sånt, for vi gjorde alt det fra kontoret da, hver gang det stoppet en heis. Stort sett ikke Mitsubishi-heisene.
Men, gikk du på redress?
Det kan jeg ikke huske. Nei, vi gjorde ikke det. Nei. Nei, det var Andenes som sånn, det var en uformel, ganske uformelt sted å jobbe. Det var jo svære i bygg, altså i gårder. De eide veldig mange gårder. Det var et gammelt rørleggerfirma som han Erling Rye Andenes hadde jo begynt å samle på gårder da, for å si det sånn tidligere. Så det var mange heiser der som jeg hadde service på, og så startet vi jo i 85. Det var jo det året ingen kunne levere heiser nok, så vi det var bare sånn at vi løftet av telefonen når det ringte, og så fikk vi bestilling på en heis. Det var helt Texas, altså. Det var utrolig, fordi ingen, det var alt for få heisleverandører, og alle var fullboka. De bygget oss som barn.
Så prismessig Mitsubishi tilbake i 85, hvordan var det i forhold til de europeiske og amerikanske?
Det som var så bra da, det var jo at prisen var ikke så jævla viktig i den perioden da. Nei. Men vi har alltid ligget godt over. Og vi har snakket litt om det, Tore og jeg også. Vi har snakket om mye vinn og den tiden her. Blant annet trepartssamarbeid og sånt, og så har vært inne på de tingene. Men det er når det gjelder ja, nå glemte jeg egentlig hva jeg skulle si, men si spørsmålet en gang til.
Prismessig. Men ja, jeg har jo mange spørsmål. Men tror du på en måte den etterspørselen etter heiser at pris ikke var så viktig? Det var viktig for Unihes da, og for Mitsubishi at dere fikk på en måte litt markedsandel.
Ja, vi var jo kjempeheldige med timingen, men vi har aldri vært store, vi har aldri vært for dyre til å få mange heiser. Og så kom jo krisa etter jappetida, ikke sant? Og da var det jo helt dødt, da skjedde jo ingenting, men da hadde vi vært så heldige at vi hadde fått service på båtene til Cunard Lines, da via Amerikalinjen først, og de ble overtatt av Leif Høg. Og det hadde Otis service på, og vi hadde jo mas på Otis at de måtte ta kontakt med Cunard Lines, for det var Gunvald og jeg som hadde den kontakten. Men de gjorde ikke det, vi snakket med dem et halvt år, så maste vi på dem for det. For vi tenkte danskene ville ta dem, hvis ikke vi gjør det. Og så ringte jeg til Kjell Norvik, som var teknisk sjef på disse båtene, ute i ja, august, september og sånt da. Og da han svarer, så sier han, det var fint du ringte, Svein, kan dere komme til Rio i desember? Sa han. Så vi fikk de båtene, ikke sant? Og da dro Gunvald og noen montører dit og hadde sørget disse båtene. Og så endte det med, så ble jo Høg kjøpt av Cunard Lines, disse båtene. Og så fikk vi omtrent alle Cunard-båtene på service. Så det er sånn som du driver litt nå, at gutta ble jo lei av å reise til Karibien og over hele verden egentlig.
Får litt nok av reising etter hvert, hvertfall hvis det er veldig intensivt.
Ja. Men for oss så var det en redning egentlig, fordi vi hadde jo 30% av omsetningen vi såkalt momsfritt, altså uten utenriks. Så det var veldig heldig.
Men liksom det du sa om Unireis og Mitsubishi, at man selger jo ikke så mye heiser, men det er jo litt sånn at de som har hatt Mitsubishi heiser gjerne ringer igjen når de skal oppgradere etter 30 år.
Ikke sant?
Det er jo bærekraftig på en annen måte enn de fleste andre firmaene i Norge.
Ja, vi har jo aldri slåss på pris. Det var det jeg skulle si i sted, at alle, når det blir tilbud, skal gi anbud, da. Så alle velger jo det billigste av det billige de har for å være lavest i pris. Men Mitsubishi har ikke det. De har ikke noe billig, ikke sant? De har dyrt, og så har de mye dyrere. Det er alt det er. Så da kan ikke vi gå og konkurrere på det billigste.
Men det der er et kjempeproblem, ikke sant? Eller det at folk kjøper et produkt som kanskje ikke til og med kan være så gære, så det ikke er beregnet for bruken. Altså det ser de der type, altså det som ikke er heis nesten, altså de der skruveiser og kjedeheiser uten gruve som går veldig sakte. Så det er mange kunder som har kjøpt et produkt som faktisk ikke er relevant for bruken, altså, og jeg tenker at, og der er kanskje, forhåpentligvis kanskje konsulentene kanskje kan være med, at de får knyttet seg til, for jeg har vært borte i det, altså, folk har flyttet en sted, og så er det ikke heis, ikke sant? Men det er litt sånn artig det du sa om Anders, for det var en trend i det, for Storm også startet jo heisbedrift selv,
ja,
husker du det?
Ja, det er riktig.
Og det var omtrent det samme, så jeg tror det var en liksom, altså, sånn, det var ikke alene Andenes om å liksom starte sitt eget firma.
Var det i samme periode Ribe også begynte opp?
Ja, det blir jo litt annerledes.
Ja, men det var en elektrobedrift, det
også. Ja.
Ja. Og så var det hun...
Toril Ribe, ja.
Men nei, hun hadde ikke noe eiendomsselskap i ryggen, tror jeg.
Nei, hun hadde ikke det. Men det er tilbake til Toril Riba, altså det for dem som har vært borte, det var en farveklatt, altså. Toril, hun som var sjefen der.
Ja, jeg
lå og bytta motor på bilen sin inn på verste gulvet der, og tullet ikke med hun, altså. Ja, så hun var... Så hun hadde veldig... Hun jobbet jo på... Kodene?
Jeg lurer på om det er riktig.
Ja, jeg tror
det. En ting vi spør dere om, det i dag så på Facebook,
ja.
Så var det en som spurte om ikke han kunne få litt hjelp på en døddrift. Og den som hjelper han kunne få en halv liter. Altså, da er vi tilbake til at jeg samler kontrakter, ikke sant? Det er noe jævla dritt.
Ja, men vi ser jo det på de store heisfirmaene, de henter inn folk fra alle med forskjellige kunnskap.
Ja, de gjør
det. Nettopp på grunn av samlekontraktene.
Ja. Ja. Men jeg tror det der med kvalitet også er et sånt tema som vi burde prate litt om, altså, sånn etter hvert. Tilbake til Mitsubishi da, altså, nei da, men det er klart det er en annen diskusjon, for det er et annet marked.
Ja, Emil, jeg vet ikke om dere har pratet om i bilen eller noe, men vi har pratet litt om det, å ha noen sånne tekniske episoder også, hvor vi prater om fag i stedet for om mennesker.
Så, ja,
det er jo et interessant tema.
For å vasse, vi fikk en annen kjempe i det i bilen. Jeg må ta den, altså, for jeg glemmer den. Det er at vi fant ut at hvis vi tar foretak en litt sånn stor heis i Oslo, ikke sant? Og så dekker vi et pent bord der med to stoler, og kanskje noe drikke, altså ikke alkohol, men noe drikke. Og så får folk komme inn, og så kan de sette seg ned, og så kan vi prate litt med dem sånn generelt når de kommer inn i heisen. Så kjører opp og ned, ikke sant? Så folk, det er en kjempeide, altså.
Det
er litt sånn, servere litt sånn lett tapas. La oss ha et sånt bord som vi sitter foran nå. Litt tapas, og så en fin rute til duk, og vi tre, og et fint dekket bord, og så kan det en ledig stol.
Sånn kaffemaskin og...
Horrible kan drikke, vi må bare få noen å samarbeide, så hvis det er noen tips der ute til en stor... Ja, du kommer jo med den med plaza da, men det er jo litt sånn kjedelig, for det er så mye japanester og sånn på plaza, men sånn der et eller annet... Vi må jo ha, så vi kan dekke et lite bord, campingbord.
Sånn heis
og så må vi ha tre stoler. Ja, og så pluss at de har plass til folk da. Så det tenker jeg kan være kjempebra.
Folk som har tid til å bli med opp og ned.
Ja, men noen vi har, vi må jo regne med noen bomturer der. Altså, men det er alltid noen interessante mennesker. Jeg tenker, altså, det, når jeg prater om det, sånn livet generelt, har du noe å si, liksom sånn, hvis du tenker bort fra, har du gjort de riktige valgene? Har det vært et godt liv, Thor?
Ja, det syns jeg også, men det er jo så andre gamle folk, så kommer de i denne reparasjonsalderen. Og jeg har vært operert både i huet og ræven, for å si det sånn. Men heldigvis er det forbi nå. Det går bra. Nei, jeg veldig fornøyd. Jeg må si at foreningen har jo vært liv, og politikken har vært liv. Sånn at jeg har satt i bystyret i Bergen i mange, mange år. Jeg har vært med i alle komiteene, så det er det.
Så hvis du ser tilbake på livet ditt, så føler du at det har vært innholdsrikt?
Ja, det er jo ikke det tvil om, altså. Og så har det vært, sånn som jeg var med, meg og Svein har vært med i kontrollrådet fra Heis, sant? Og der også var det jo. Og så kom jeg inn i heiskontroll, og det synes jeg var interessant også. For der fikk vi plutselig jobbe med kontroll, hvor viktig det er. Og så ser vi på det politiske, sånn hvor regjering og storting, de vil redusere altså den kontrollen. For at det skal være egen erklæring, og det skal være ditt og sånt. Sånn at kontroll er noe. Det viktigste altså, og der heiskontroll burde vært statlig, eller i hvert fall offentlig, ikke sant? Det mener jeg, det er sånn at det er helt tullete det som er i dag.
Har du noen andre interesser enn politikk og heis, egentlig?
Nei, jeg har jo vært skytterlagsformer.
Ei, vanlig geværskytter.
Ja.
Nå prater vi.
Men jeg har ikke skutt så mye selv lenger. Jeg bor til det, så
nei, nå kommer det her, altså. Det, bra det, ja.
Jeg var jo nordsmester i
håndball. Ja, det kan du se.
Ja, ikke sant? Ja, det er en veldig koselig setting, da. Ja. Norgesmester i håndball?
Ja, da.
Ja, og spørte du strek, eller spørte du...
Nei, jeg
spørte
det løper. Vi innbytter, vet du. Det går jo fort etter, og det er vel det som har tatt Achilles min, slik at...
Ja, ikke sant?
Så det har jeg vært med på. Idrett, ikke sant?
Ja.
Eller så... Det har jeg vært... Ja... Blatt med på mye rundt. Men heis har jo vært liksom, eller rett og slett politikken på det, det som er rett greiest, altså.
Ja.
Jeg var jo tolv år i... som leder for kontrollkomiteen i Idrettsforbundet. Kunne snoke i alle papirer.
Hvis du skal gi Emil, Emil er jo yngst her, han er jo guttevart. Jeg tror det er det. Ja, du er det med glans, altså lille Elvis med brillene sine. Hvis du skal gi Emil et godt råd, hva ville du sagt da? Det er godt å høre på, vet du.
Nei, du ville bare sagt at ta vare på familien din, det er det greiste, vet du. Vi pleier å ha skilt og sånt, så det er det viktigste, altså. Og så få kompiser og venner og være med dem, ikke sant? Jeg reiste litt, og vi har reist mye, sånn at det blir mye alene. Det er helt ikke bra. Jeg mener med det at en motør bør være to stykker i hvert fall på en eller annen vei.
Hva tenker du, hvis du skal gå inn på samme, hva du har drevet med, bortsett fra heis og teknisk rundt det?
Jeg vet ikke, jeg har jo hatt en periode hvor jeg drev og syklet mye, og jeg har gått skarverenn, og jeg har syklet Trondheim-Oslo en gang. Men jeg har aldri konkurrert, men jeg drev veldig mye med sykling rundt omkring, både sommer og vinter. Jeg syklet til jobben hver dag. Syklet på heiskontroll mange ganger, rundt i Oslo. Karhaugen ble litt i lengste dagen, men jeg var en gang der også, men jeg måtte jo velge når jeg skulle kjøre og når jeg kunne sykle.
Jeg har sett disse her Fodura-budene, de tar med seg sykkel på T-banen.
Ja, riktig. Nei, det er så avansert bak jeg da. Dette er jo en stund siden. Så, men,
der er for øvrig de store heisene på T-banen på Ellingsråsen.
Der kan vi ta,
ja. Romsås
eller noe. Må bare søke, men råd du at du, det er sånn, det er litt sånn interessant da.
Jeg synes man skal oppføre seg ordentlig, det synes jeg er ganske viktig.
Kardemommeloven der altså.
Ja, gjør det.
Ja.
Ja, nei, være ærlig og ordentlig og sånt, det tror jeg du kommer langt med.
Ja, det er også en annen sånn der vi hadde i bilen på, den der vi pratet litt om janteloven og ikke stikke seg ut og ikke, altså det er også en sånn diskusjon som er veldig dårlig, så vi har hatt god samtale i bilen ut hit. Det, tenker også det at folk skal være litt mer romslig med hverandre da. Selv om ikke alle går i takt. Tenker jeg, altså sånn
tenker bare litt respekt og sånn det
Ja, jeg tenker det Ja, å åpne opp øra litt og høre hva folk har å si. Det utrolig hva du kan lære av mennesker, og gjerne dem som har levd en runde før. Det undervurdert å høre på gode råd, altså.
Altså, jeg vil heller snakke til sjefer, ikke? Altså, for det sånn som rettferdighet, ikke sant? Og, altså, miljøet i bedrift, det jo noe trett på, ikke? Hvis det ikke de der tullingen til den nye direktøren skjønner dette greia, at miljø, hvis ikke du har et ordentlig miljø i bedrift, så går det ikke. Det, og jeg, opp gjennom årene så har jeg kjent mange direktører og sjefer alt veldig flott. Og mange er ofte litt forbannet på meg fordi at jeg har menget med liksom direktørene for tøvd. Men når jeg med de sjefene sånn, så diskuterer ikke vi heis hele tatt. Både meg langt unna det. Men dette med, særlig dette med rettferdighet i bedrift, det tror jeg folk ikke har merket det. Hvis det ikke er rettferdig, så blir de forbannet.
Hva tenker du kan bygge et godt arbeidsmiljø i en bedrift?
Nei, det må komme ovenifra, det må det også. Montørene, for å ta montørene, ikke de beste heller, altså det...
De er bare mennesker de også?
Ja, nei, de er bare mennesker de også, og de må kunne kritiseres.
Ja, man... Jeg som driver på med et kurssenter, da. Jeg prøver å tenke at all kritikk er bra kritikk,
ja.
Så får man heller vurdere etterpå hva man kan gjøre med og hva som koster for mye. Ja. Og sånn kan man jo være litt som privatperson også, eller som heismontør.
Ja.
Nå tenker jeg vi skal begynne å dra en konklusjon mot slutten her nå. Hva skal vi ta med oss ut av denne dagen alle sammen? Skal du ta med deg fra gode Emil?
Skal ta med meg ganske mye. Ta med meg historie, gode råd. Og hva skal jeg bruke det? Prøve å bruke det så positivt som mulig.
Ja. Martin, har du lyst til å ta med deg fra denne skjønne eftermiddagen, kvelden?
Ja, altså, det jo helt fantastisk å sitte her. Dere som hører på har sikkert hørt litt av naturen i bakgrunnen. Mm. Pluss, jeg tror det en liten pipelyd fra nesa til hånda her.
En musemann.
Hadde jeg vært veldig seriøst å ta oss.
Ellers er det jo veldig spennende. Altså, dere er jo ferdig med heiskarrieren.
Tor blir aldri ferdig med heiskarrieren.
Nei, nå be Tor om ordet her.
Altså, det,
nå har bergenseren våkna. Nå nærmer seg slutten. Da skal han begynne å prate.
Nei, men jeg må si noe som pensjonist, altså. Jeg husker jeg sluttet som pensjonist i bedriften. Og når jeg kom opp første gangen, så møtte jeg liksom, hva gjør du her? Mens jeg er for eksempel på Havnevesen i Bergen, som har vært med i mange år. Ja, så kan jeg komme ned, så får jeg en kopp kaffe, og så prater vi, ikke sant? Men kom jeg opp på Reva eller på Skinda, så var det liksom en sånn, ikke du ferdig, du. Derfor er det jævlig viktig når dere blir pensjonister at man kan gå ned på jobben og synes litt ålre, sånn. Prate litt med sjefen eller montørene. Og det savner jeg også.
Ja, men det... Emil har jo hørt et rykte om at det en sånn bobling oppå Grorud, eller hva?
På Veitvet.
På Veitvet, ja.
Ja.
Og vi tenkte å invitere oss selv litt og prate med...
Liten shoutout for den, altså.
Ja, ja.
Så hvis noen av dere som hører på vet når dere skal boble, har lyst til å tipse oss om tidspunkt, så gjør gjerne det.
Eller kom på lunsj inne i heisen som vi skal dekke bord et eller annet sted snart.
Ja, eller få kaffe til HBU for den saks skyld.
Ja,
altså, det er jo mulig å dra i gang nye ting også. Altså, sosiale medier er lett å finne hverandre, enkelt å kommunisere. Det er jo bare, hva skal jeg si, det er jo bare kreativiteten som stopper egentlig.
Ja.
Men i hvert fall den konklusjonen jeg skulle trekke, da, er at jeg synes jo det veldig spennende med heishistorie, liksom den veien som går. Og for min karriere i heisverden så er jeg vel litt over halvveis. Men det noe med at jeg begynte å jobbe med heisen da jeg var 16. Jeg veldig, veldig spent på hva som skjer med heisen fremover og hvordan det utvikler seg. Jeg tror fortsatt det store endringer som kommer fremover. I hvert fall for dere som jobber med heis. Så det veldig morsomt å prate om det. Og da blir man jo litt inspirert for fremtiden også.
Hva tenker du, Osten? Hva tar du med deg fra dette i dag? Synes du det har vært greit?
Jeg synes jo det har vært veldig hyggelig og interessant. Nå har Tor og jeg snakket mye om mange av disse samme tingene faktisk diskutert heftig disse dagene, det har vi gjort. Men jeg synes det har vært artig å komme litt tilbake igjen i det moduset som er her. Så veldig hyggelig synes jeg. Positivt.
Så bra, da tror jeg vi begynner å runde av du, altså Bergense må avslutte i dag. Altså jeg føler jo det, altså, jeg synes det dabba fælt, Tor. Altså,
han sitter klar.
Altså, det,
han sitter klar.
Altså, jeg må jo si at det er klart hele gyggelig som Svein at jeg kan komme her ut og så være med, for det er noe med at jeg bygget meg opp igjen etter å være syk, ikke sant? Og det merker jeg selv også, og dette med å kunne prate med folk, og sånn som jeg går ned på Hovnevisen eller jeg går på rådhuset, sånn at til ordføreren og prater litt med henne, og i hele tatt, sånn at du i hvert fall føler at du med.
Det viktig da.
Ja, og jeg traff noe jeg kom på, jeg var en krangel på Facebook, og da havner jeg opp i noen der millionære, vet du, sånn at vi er kompis med han. Han, vi var sterke motstandere, men nå plutselig så hadde jeg snudd meg når jeg hørte han litt av henne. Og så er vi litt uenige, sant? Det er sånn som han er ute på Askøy, han skal ha krus om det. Men ellers så, for meg så hadde jeg rolig, jeg synes man skal gå opp fra toppen, jeg, og så snakke. Men så kjefter vi litt på gutter også, for det er en del motører er klikkende god på, altså. Ja da, vi slåss som faen om for å ha et hotellrom, sant? Bad og dusj. Og så treffer jeg motører som ligger seg inn på det billigste hotellet, sånn, to stykker på et rom. Da blir jeg sur. Her har vi slåss og kjempet i fagforeningen om dette greia her, og så ser jeg at våre egne medlemmer ikke gjør det som de bør gjøre. Men tilbake til å treffe, jeg ser Bergensavdelingen, det begynte litt grann nå. De møter for eksempel på en Egon, sant? Og så tar de en sånn pizza i dødsjen. Hvordan møter de? Det synes jeg er kjempefint. Også forskjellige bedrifter, ikke sånn at det er sånn som med oss, altså. Jeg fikk ikke lov til å snakke med Otis, for det var ikke regionalism, ikke. Men dette med å snakke med folk. Men meg og kjære Svein, vi har så mye bra sammen, vet du, sånn. Otis i Amerika, Japan, Mitsubishi, Tyskland, Konya, Finland, alt disse har vi vært med på. Jeg kunne tatt mye mer, men når du blir gammel så begynner du å huske, så er det litt dårlig.
Selv litt ufinkommelse.
Ja, men det kommer det.
Ta en episode til da, senere.
Vi skulle jo til Bergen, så
da kommer vi på besøk en gang til. Tenker jo at dette har vært en kjempefin kveld, og kunne jo ikke vært bedre forhold. Altså her sitter vi og koser oss i et, man kaller det et glasshus, med den fantastiske utsikten over fjorden, med tapas og veldig laidback. Så jeg tror med det så tror jeg vi runder av episoden, og så prøver vi å kjøre igjen, og så sier jeg tusen takk for at dere stilte opp. Det har vært en glede å sitte her, lært mye selv.
Tusen hjertelig for at du fikk komme, Svein.
Jo, bare hyggelig.
Ja, og bevertning, ikke minst. En liten shoutout til kona til Svein, jeg heter Åse, som har stått for servering. Så da ønsker jeg dere en god sommer, og Martin avslutter med noen kloke ord.
Jeg var optimistisk. Nei, takk for oss. Det har vært kjempeartig. Altså, den er jo første turen vår ut, og det har vi jo drømt om lenge.
Ja. Så neste,
Så dette er første reisepodcast fra Heiselobbyen.
Ja.
Og jeg tror ikke det kunne vært noe bedre enn dette her.
Nei, og som sagt, det jeg har en, nå har jeg en våt drøm om den der dekkebord i heisen, altså. Og ta det som kommer inn på helt, det kan være hva som helst.
Så, ja, vi gleder, det blir spennende.
Ja, vi gleder oss, vi må bare søke om det. Og så hvis det noen som har, ja, da blir det en liten bønn. Noen som vet om en heis som litt stor, og så må det være en del trafikk der, og så må vi få det godkjent av den som eier det. Ja, ja. Ja, der vi, da er det Mitsubishi da, selvfølgelig.
Ja, det er det, men...
Ja, det er vi, da er vi tilbake.
Da håper at vi ikke stopper da, så vi sitter der, det hadde vært forfølgelig.
Ja da, da rammer fingeren, her er kiri.
Du kommer til å få så mye kjeft av barnevognmafian.
Jo, men det er greit. Ja.
Ellers så har du jo sånn passkjørebygd og sånn.
Jeg
får ringe
Jakobsen. Ja, da planlegger vi det, og så prøver vi det ganske kjapt. Så da ønsker jeg dere alle sammen ha en fin sommer. Takk.
Takk for i dag.